O'zbekiston televideniyasida Oltinning so'nggi ovi nomli ko'rsatuv namoyish qilindi. Unda ayollarning yig'ilib diniy ta'lim olishi qonun nuqtai nazaridan huquqbuzarlik, diniy nuqtai nazaridan makruh deb qoralandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ijtimoiy tarmoq, ayniqsa Facebook foydalanuvchilari orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan Oltinning so'nggi ovi ko'rsatuvi operativ tasvirlardan boshlanadi. Unda aytilishicha 20 ga yaqin toshkentlik huquqbuzar ayol shu yilning 19-iyulida poytaxtning Shayxontohur tumanidagi xonadonlardan birida tongda beruxsat diniy yig'ilish o'tkazayotgan kezda qo'lga olingan. Ko'rsatuvda yig'ilishda jam bo'lgan ayollarga O'zbekiston musulmonlari idorasidan ruxsat olmagan, mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilgan diniy bilim yurtlarining birortasida o'qimagan 57 yashar Fotima Abdullajonova bosh bo'lgani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha Fotima Abdullajonova Toshkentda ayollar qanoati jamoatini tashkil qilgani uchun Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasiga ko'ra eng kam haqning 80 barobari miqdorida, yana 2 ayol 20 barobari, qolganlari esa 5 barobar miqdorda jarima solingan. Ko'rsatuvda namoyish qilinishicha ayollardan musodara qilingan ashyolarning katta qismi kitoblardir. Muhimi, bu kitoblarning asosiy qismi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda taniqli va qariyb yagona bo'lgan marhum ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli bo'lgan kitoblardir. Ko'rsatuvda bu kitoblar yirik planda takror va takror namoyish qilingan, ammo bu kitoblar nega namoyish qilinmoqda? Agar bu kitoblar ashyoviy dalil sifatida olingan bo'lsa, u holda bu kitoblar taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilganmi kabi savollarga javob berilmagan. Ozodlik bu diniy adabiyotlar va xususan ko'rsatuvdagi 20 ga yaqin ayolga qo'yilgan ayblovlarga oid savollar bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakiliga bog'landi, ammo hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, ko'rsatuvda ayollarning harakatiga diniy izoh bergan va O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari savollarga javob bergan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov diniy jihatdan bu yig'ilishlarni makruh deb qoralagan.
Shaharni ulamolaridan, fuzalolaridan, o'sha shariatga mas'ul bo'lgan kishilardan so'ramasdan qilishlik ayni gunoh. Ijozatsiz mumkin emas. Va maslahat qilinganda ham ijozat berilmaydi. Nega? Ayollarni to'planib o'qishligi makruhdir.
O'zbekiston televideniyasiga intervyu bergan Anvar Qori so'zlaridan iqtibos edi. Shuningdek, Toshkent imom xatibi bu yig'ilish tashabbuschisini chala otin deb atarkan, uning bunday noqonuniy yig'ilishlardan maqsadi pul yig'ish deb qo'shimcha qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent imom xatibining bu hukmi juda qattiq qoralanmoqda. Ozodlik bu muhokamalar va yana ko'rsatuvdan tug'ilgan qator savollar bilan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovga ham bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda imom xatib tanqidlarga ko'milib ketgan fatvosini yana aynan takrorladi. Hamma narsaning o'z qonun qoidasi bor va buni hamma biladi, dedi muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda Anvar Qori Tursunov. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent imom xatibining bu hukmi juda qattiq qoralanmoqda. Jumladan Facebook foydalanuvchilaridan biri, xo'p, bu ayollar noqonuniy diniy ta'lim olayotgan ekan, nega unda qonuniy diniy ta'lim yo'lga qo'yilmagan? Oliy mahat Hadichai Kubro deb gapni aylantirmaylik, bu o'quv yurtlari hatto bitta mahallani ham ehtiyojini qondira olmaydi, deb yozdi. Yana bir ayol esa, xo'p, bu yig'inlar uchun Fatimotin pul olsa nima qilibdi? Axir Islom universiteti, oliy mahat kabi oliygohlar ham pullik-ku. Agar bu mulozimlar dinga shunchalik jonkuyar bo'lishsa, bunday ayollarni sud qilmasdan diniy idora xodimlari tomonidan imtihon qilib, agar to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, qo'llariga hujjat berib, nazorat qilib yurilsa to'g'ri bo'lmaydimi, deb savol tashladi. O'zbekiston televideniyasining Oltinning so'nggi ovi ko'rsatuvi bosh qahramoni sifatida namoyish qilingan asosiy tashabbuschi huquqbuzar Fotima Abdullajonova esa ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda aytilishicha, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizini kelin qilgan va uning o'g'li Abdulbosit Qori Abdullajonov ayni paytda Toshkentdagi Chimirota masjidining imom noibidir. Hozir AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Mirahmat Mo'minov, shuningdek Facebook foydalanuvchilarining yozishicha va ayni paytda O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvida Fotima Abdullajonova bundan avval ham noqonuniy ravishda diniy yig'inlar o'tkazgani uchun bir necha bor qo'lga olingan, jarima solingan, bir necha bor hibsda ham saqlangan. Qirg'iziston musulmonlari sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoldin esa bu ayol Toshkentda yashab o'tgan O'rta Osiyodagi zabardast ulamolardan biri Sulaymon Qori akaning qizlari bo'ladi, deb yozdi. Jumladan Sodiq Qori Toshkent ahli bu olim ayol hayotini g'animat biladilar va farzandlariga sof islomiy ta'lim olishliklari uchun imkoniyat yaratib berishlikda tashabbusda bo'ladilar, deb umid qilaman, deb yozdi. Ozodlik Fotima Abdullajonovaning o'zi bilan ham bog'lanishga urinmoqda, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. Hozir O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida Toshkentda Islom instituti yoki oliy mahad hamda 7-iyunda rasman ochilgan Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasi bor. O'rta maxsus bilim yurtlari soni esa 9-tadir. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 300 ga yaqindir va yillar davomida buning 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan musulmon O'zbekistonda diniy ta'limga bo'lgan ehtiyojni qoplamasligidan tinglovchilar shikoyat qiladilar.